pamamaraan ng Diyos para sa ikaliligtas ng isang kaluluwa ay ginagawa niya sa iba't ibang kaparaanan. Bagamat ang mensahe ay hindi nababago, gayunmay ang pagtawag ng Panginoon sa isang tao ay laging personal. Maaari niyang gamitin ang karamdaman, ang mga pangangailangan, pagpapala o di kaya'y sakuna upang mapanumbalik ang ating pansin sa Kanya. Mapaano pa man ang paraan, iisang persona lamang ang dapat panaligan ng tao sa kaligtasan. At siya ang ibinahagi ni Apostol Pablo sa tagabantay ng bilangguan.
At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Naalala ko pa nang siya'y tinanggap o anong ligayang walang pagpapanggap kay Kristo na kita ang kapayapaan. Pusong nating may dusa at tira. Panahoy na tayo ng kansay na pagkat isang pagtatanong sa
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Para kay Apostol Pablo, ang iglesia sa Antioquia ay hindi lugar ng himpilan upang magbalak ng panibagong hakbang sa kanilang paglalakbay. Niminsan, hindi siya naghanap ng komportabling lugar para sa kanyang ministeryo. Kahit saan, pwede siya basta't may nakabukas na pinto para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa pangalawang paglalakbay, mayroong ilan na bagong hadlang sa kanilang dadaanan, subalit hindi naging balakid ang mga ito sa kanilang ministeryo. Bagkus, ang pangyayaring ito ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang lalo silang maging masigasig sa paglilingkod. Gawa 15:36-41, makaraan ng ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaral natin ang salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos, ngunit binabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Ano pa't sila ay naghiwa-hiwalay at isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Cyprus, ngunit pinili ni Pablo si Silas at sila ay umalis at ipinagtagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Siya ay dumaan sa Syria at Cilicia at pinalakas ang mga iglesia. Si Pablo at Bernabe ay nagkasundo sa kanilang mahalagang paglalakbay. Subalit hindi sila nagkasundo kung sino ang isasama sa paglalakbay. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at mainitang pagtatalo. Subalit hindi hinayaan ng Diyos na masira at hindi matuloy ang kanilang layunin ng paglalakbay pagmisyonero upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Nais na isama ni Bernabe si Juan Marcos sa kanilang paglalakbay. Subalit hindi naman ito pinahintulutan ni Pablo sapagkat siya ay minsan nang humiwalay sa grupo at nagpa siyang umuwi sa kanilang lugar. Dito nagsimula ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Kinampihan ni Bernabe si Juan Marcos sapagkat magkamag-anak sila sa Kolosas 4:10 ay sinabi na sila ay magpinsan. Naging malakas kay Bernabe ang damdamin ng pagiging kamag-anak. Likas kay Bernabe ang pagiging matulungin. Ito ang dahilan kung bakit siya tinawag ng iglesia na anak na nagpapalakas ng loob. Nais bigyan ni Bernabe ng pangalawang pagkakataon si Juan Marcos na makapaglingkod sa Panginoon. Subalit si Pablo ay matatag sa kanyang pagpapasya na hindi maaaring isama si Marcos dahil sa kanyang ginawa noong unang paglalakbay. Para kay Pablo, ang paglilingkod sa Panginoong Hesus ay napakahalagang bagay. Ang pagtatalo ni Pablo at Bernabe ay nagpatuloy at nauwi sa hiwalayan. Si Bernabe at Marcos ay nagtungo sa Cyprus. At si Pablo naman ay isinama si Silas at sila ay nagtungo sa Syria at Cilicia. Sino sa inyong palagay ang tama ang katwiran? Parang walang pagkakaiba. Marahil pareho silang tama. Sa isang banda, kapwa sila mali. Subalit alam natin na si Juan Marcos ay nagtagumpay naman sa kanyang paglilingkod at labis na kinatuwa ni Pablo, kaya't pinuntahan niya si Marcos upang batiin sa kanyang tagumpay. Si Pablo ay namili ng makakasama, ito ay si Silas, na tagapamuno ng iglesia. Pinili siya para ipadala sa iglesia ng Jerusalem. Siya ay kalihim ni Pedro sa kanyang unang aklat. Katulad ni Pablo, si Silas ay isa ring Romano. Ngayon ay sundan natin at alamin ang mga pangyayari sa paglalakbay ni Apostol Pablo. Basahin po natin ang unang dalawang talata ng 16 na kabanata sa Aklat ng Mga Gawa. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya. Ngunit Griego ang kanyang ama. Maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Mula sa silangang bahagi, si Pablo at si Silas ay nakarating sa kanilang paroroonan. Una silang nagtungo sa Derbe at pagkatapos, nagtungo sa Listra. Ito ang kabaliktaran ng kanilang unang paglalakbay. Sila ay nagtungo sa bawat iglesia upang ipahayag ang salita ng Diyos at tulungan ang mga mananampalataya na maging matatag at lumago ang mga iglesia. Ang pinakamagandang nangyari sa Listra ay nang sumama sa kanila si Timoteo na kapalit ni Juan Marcos na kanyang makakatulong sa ministeryo. Marahil si Timoteo ay tumanggap sa lugar ng Listra. Para kay Pablo, tinawag niya si Timoteo bilang binamahal at tapat na anak. Si Timoteo ay anak ni Pablo sa pananampalataya. Ang ina at lola ni Timoteo ang tumulong sa paghahanda kay Timoteo upang siya ay sumunod at maglingkod sa Panginoong Hesus. Talata 3, nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo at nang kanyang kunin siya ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Si Timoteo ang naging paboritong kasama ni Pablo para sa kanyang mga gawain sa paglilingkod. Sapagkat mayroon siyang magandang pangalan sa mga iglesia, tinuli ni Pablo si Timoteo upang maging katanggap-tanggap sa Hudyo bagamat salungat sa napagpasyahan ng kapulungan sa Jerusalem. Subalit ang pagtutuli ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Ang pagmamalasakit ni Pablo kay Timoteo ay hindi lamang sa kanyang kapakanan. Ginawa ito upang maging karapat-dapat sa paglilingkod sa Panginoon, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa talata 4 at 5, ganito po ang sinabi, at sa paglalakbay sa mga bayan-bayan, dinadala sa kanila ang mga utos na napagpasyahan ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Si Timoteo ay naglingkod sa mga Hudyo at Hentil kasama ni Pablo sa mga iglesia. Napakahalaga sa kanila ang mabuting pagsasama at nagkakaisa. Sa mga sumunod na taon, si Timoteo ay gumanap ng pinakamahalagang bahagi sa pagpapalawak at pagpapalakas ng mga iglesia. Siya ay naglakbay kasama ni Pablo na nagtungo sa iba't ibang lugar. Sa pagkakataong ito, makikita natin ang tatlong magagandang pangyayari sa kanilang ministeryo. Una, binuksan ng Diyos ang kanilang dadaanan, talata 6, at naglagay sila sa lupain ng Phrygia at Galacia dahil sa pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Pagkatapos silang dalawin ang mga iglesia, marahil sa pagkakataong ito, si Pablo ay nagtungo sa hilagang bahagi ng bansa. Ang lalawigan ng Asia ay nasa ibaba ng bahaging timog kung saan naroroon ang Ephesus. Sa katunayan, ang Ephesus ang pangunahing lungsod sa Asia. Si Pablo ay nagplanong umikot sa bahaging Asya. Ito ay napakahirap na lugar at ang mga tao ay nagdarahop ng panahong iyon at iyon ay nasa gitna ng kulturang Griego. Ito ay isa sa maunlad na lugar ng pangangalakal, malaking lugar ng politika at edukasyon. Talata 7, nang sila'y dumating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Britanya, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Sinubukan ni Pablo na pumasok sa bagong teritoryo para sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay sa silangan patungong Asia Minor at Bitinia. Subalit isinara ng Diyos ang pintuan para sa kanila. Hindi sinabi kung papaano ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa ganitong pangyayari. Subalit pansinin natin si Pablo ay hindi nasiraan ng loob. Talata 8-9, at paglampas sila sa Mysia ay nagtungo sila sa Troas. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." Ito ang panawagan kay Pablo sa Macedonia. Ang Macedonia ay nasa kabilang ibayo ng dagat ng Aegean. Si Pablo ay nasa Asia. May nagsabi sa kanya na tumawid mula sa Asia patungong Europa. Ang Espiritu ng Diyos ay kumilos kay Pablo patungo sa tamang direksyon. Talata 10, at pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos, siya ay pinangunahan sa Troas. Sa Troas, si Pablo ay tinawag na magtungo sa Macedonia sa pamamagitan ng lalaki na nakita niya sa kanyang pangitain. Si Pablo ay agad na sumunod sangayon sa kanyang nakita at narinig sa pangitain. Talata 11-12, kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at nang sumunod na araw ay sa Neapolis at mula roon sa Pilipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia. At ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. Mula sa Troas hanggang Neapolis, mayroong 150 milya ang pagitan at inabot sila ng 2 araw sa paglalakbay. Ang Pilipos ay kolonya ng Macedonia, nangangahulugan na ito ay kolonya ng mga Romano. Ang kaugalian ng mga tao dito ay kaugalian ng mga wikang Latin ang kanilang pananalita. Si Pablo ay nagumpisa ng kanyang ministeryo sa Europa. Nagtayo ng iglesia sa Pilipos. Marami siyang naturuan sa iglesyang ito, kaya naging malapit sa kanyang puso ang mga tao rito. Mahal ni Pablo ang iglesyang ito. Para sa kanya, ito ang pinakamaunlad na iglesia sa dakong ito. Sa susunod na mga talata makikita natin na binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. Talata 13, at sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog. Nasa palagay namin ay may dakong panalangin at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Hindi sapat na malaman natin kung saan ang kalooban ng Diyos. Mahalaga rin na malaman natin kung kailan, paano at kung ano upang sa gayon ay magiging matagumpay ang gawain nating paglilingkod. Sa labas ng lungsod, sa ibaba ng ilog, mayroong pagtitipon na panalangin. Ang isang babae na nangangalang Lydia ang nangunguna roon. Sa pangitain ni Pablo, isang lalaking taga Macedonia ang kanyang nakita. Subalit ang kanyang natagpuan ay lupon ng mga kababaihan. Talata 14, at nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Thyatira at isang mangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ang Thyatira ay nasa bahaging itaas ng Asia Minor. Dito matatagpuan ang isa sa 7 iglesia na nakatanggap ng babala mula sa Panginoon. Ito ay matatagpuan sa 2 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Ang babaeng ito ay sumasamba sa buhay at totoong Diyos. Subalit siya ay mayroon lamang maliit na pagkakaunawa tungkol sa salita ng Diyos. Si Lydia ay isang matagumpay na mangangalakal mula sa Thyatira. Ito ang lungsod ng mga mangangalakal ng telang ube. Si Lydia ay may mabuting pagkatao sa pamumuno. Kaya't siya ay nanguna sa isang pagpupulong ng pananalangin. Siya ang kauna-unahang tumanggap kay Kristo sa Europa. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia sa katotohanan at nanampalataya na siya ay maliligtas. Matapang niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang kabahagi kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Sa talata 15 ay ganito po ang sinasabi, nang siya ay mabautismohan na kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami napilit niya. Hindi natin alam ang tungkol sa asawa ni Lydia, subalit naroon lamang siya sa tabi ng kanyang asawa at tahimik na nakikinig at nagmamasid ng pangyayari. Salamat sa Panginoon sapagkat mayroong babaeng katulad niya. Ang sanhi ng pagkabilanggo ni na Pablo at Sila sa Pilipos ang aalamin natin. Talata 16. Samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang aliping batang babae na may espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panghuhula. Sa palagay ba ninyo, ito ay isang kahangalang paniniwala? Ang batang babaeng ito ay sinapian ng masamang espiritu. May isang tao ang nagkwento sa akin. Isang babae daw ang nasapian ng masamang espiritu. Subalit nang siya ay nakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programa sa radyo, umiyak siya at sumigaw sa Diyos na siya ay tulungan sa oras na iyon na makalaya siya mula sa pagkakaalipin ng masamang espiritu. Ang demonyo ay totoo. Ang batang babae sa panahon ni Pablo ay sinapian ng demonyo. Siya ay isang alipin ng kanyang amo. Ginagamit siya upang pagkakitaan. Talata 17 hanggang 19 ay ganito po ang sinasabi. Siya ay sumusunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw, ang mga taong nito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos na nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan at ginawa niya sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mabagabag si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kanya. At ito ay lumabas ng oras ding iyon. Ngunit nang makita ng kanyang amo na wala na ang inaasahan nilang pakinabang, ay hinuli nila sila Pablo at Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. Si Pablo ay nagkaroon ng kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang amo ng batang babae ay walang pakialam sa kanya. Ang nais niya lamang ay ang perang kinikita ng kanyang alipin. Subalit nang mawala ang kanyang pinagkakakitaan, pinahuli si na Pablo. Talata 20, ganito po ang sinasabi. Nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga taong ito ay mga Hudyo at ginugulo nila ang ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang hindi ipinahihintulod sa ating mga Romano na tanggapin at gawin. Ang Pilipos ay kolonya ng Roma. Ang mga mamamayan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Pablo at ang kanyang mga kasama ay pinaratangan ng masama at ang may kagagawan ay ang amo ng babaeng sinapian ng demonyo na pinagaling nila Pablo sapagkat nawalan siya ng pinagkakakitaan. Talata 20-7, ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit ng mga hukom ang mga damit ni na Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Nang sila'y mahagupit na nila, anang maraming ulit itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ang tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. Ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilanggo. Napakagandang bagay ang nangyari sa kanila sa loob ng bilangguan, sapagkat si Pablo at si Silas ay nananalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos. Ito lamang ang kanilang naging sandata sa loob ng bilangguan. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol at ang mga pintuan ay nabuksan at nakalag ang tanikala ng mga bilanggo. Ang tanod ng bilangguan ay may pananagutan sa lahat ng mga bilanggo. Nakita niya na ang lahat ng pintuan ay nabuksan at inakala niya na nakatakas na ang mga bilanggo. Nangamba siya sapagkat ang lahat ng ito ay kanyang pananagutan. Dahil sa kanyang takot, nagtangka siyang magpakamatay sa pamamagitan ng kanyang itak. Talata 28-30, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat." At ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" Ginamit ng Diyos ang pangyayaring ito upang makita ng tanod ang kanyang sarili na makasalanan. Tinanong niya sila Pablo, ang sabi, "Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas?" Talata 31, at kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Ang daan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makapagliligtas sa atin. At kung ang kanyang kasambahay ay mananampalataya rin sa Panginoong Hesus, sila ay maliligtas rin. Ito ang ibig sabihin ng talatang ito, sapagkat ang bawat isa ay kailangang magtiwala at manampalataya sa Panginoong Hesus upang magkamit ng kaligtasan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat muli sa mga katotohanan na amin pong natutuhan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay at nagpalakas ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa iyo.